Kwa mara nyingine na kualika katika kipindi cha kujifunza neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu Innocent Morris wa huduma ya Holy Spirit Connect. Karibu.
Sisi kama Wakristo lazima tujifunze jambo hili. Kwa mfano wa watoto au mzazi. Wewe ni mzazi. Unapozaa mtoto wako, jambo la kwanza la kujifunza, unaanza kujifunza kutambua sauti ya mtoto wako. Namna ambavyo mtoto wako anaongea, unaanza kujifunza lugha yake. Maana kila mtoto ana lugha yake ambayo anaongea. Na kila mzazi ana lugha yake anaongea. Na kila mzazi ana sauti yake. Na mtoto vile vile, kila mtoto ana sauti yake. Kila mtoto ana lugha ambayo anaongea. Okay, ngoja nikuonyeshe hapa. Kwa mama anaanza kujifunza sauti ya mtoto wake. Itafika mahali mama atakapojifunza na kujifunza na kujifunza na kujifunza, mama ataiva, ataielewa sauti ya mtoto wake. Takuelekeza huko mbele kwa nini? Sababu kwa nini rahisi huyu mama ameelewa sauti ya mtoto wake? Jambo la kwanza, kwa sababu amekaa na mtoto wake muda mrefu. Kwa maana yake ukitaka uitambue sauti ya Mungu, jambo la kwanza la kufanya, iwe ni rahisi kwako kuitambua na kuisikia vizuri, lazima ujifunze kukaa muda mrefu na yeye. Okay. Nikupe mfano huu. Uko hospitalini, uko leba, umejifungua mtoto, ukamsikia mtoto wako mara moja tu au mara mbili, alafu akamchukua akakaa huko wiki, lakini umemsikia mara mbili tu. Alafu akarudi, wakawekwa watoto 10. Wakakaa nje, wote wakaanza kulia. Ni ngumu sana kutambua mtoto wako ni yupi. Kwa nini? Kwa sababu hujakaa naye sana. Okay, nikupe mfano mwingine huu. Mtu yoyote ambaye umekaa naye muda mrefu, inafika wakati utatambua lugha yake, utatambua hata sauti yake. Hata akipita nje akacheka, utajua ni fulani anacheka. Hata akipita akiongea, hata akikupigia simu na hujasave namba yake, akasema hello, hata kabla hajajitambulisha na kuanza kuongea. Kwa sababu ni mtu ambaye umekuwa ukikaa naye muda mrefu, ukispend naye time, ni rahisi wewe kutambua kwamba ni fulani anaongea, ni fulani kanipigia simu. Na rohoni vile vile, ni ngumu kutambua sauti ya Mungu kama hukai naye. Ni ngumu kutambua sauti ya Mungu kama humpi muda wa kukaa naye. Ni ngumu. Ndio maana inakuwa ni changamoto kubwa kwa watu wengi. Wanashindwa kutambua hii ni sauti ya Mungu au hii sauti ya adui. Kwa nini? Ni sauti nyingi tu ambazo zinapiga kelele. Hawapati muda mzuri wa kukaa na yeye. Kwa ni ngumu kufahamu ni Mungu anaongea na mimi au la. Angalia watu wazuri wote kwenye maandiko ambao walikuwa wanajua namna ya kuisikiliza sauti ya Mungu vizuri na kuitii. Katazame kwenye maandiko. Karibia wote, asilimia kubwa wao walikuwa ni watu wazuri sana wa kukaa kwenye uwepo wa Mungu. Ukimwangalia Musa, is amazing. Mtu ambaye anaweza kwenda kwenye maombi akakaa siku 40 usiku na mchana hali hanywi. He just listen to the voice of God. That's powerful. Do you want to hear the voice of God? Je, unataka kusikia sauti ya Mungu? Jifunze kukaa kwenye miguuni pake. Jifunze kukaa kwenye uwepo wake. Itakuwa ni very easy to discern. Itakuwa ni very easy kupambanua sauti ya Mungu na sauti ya adui. Iwapo utajifunza kukaa kwenye uwepo wake. Sasa kwa lawasha kitu. Unaelewa, unaelewa, unaelewa. When you want to learn about the voice of God, when you want to learn about the language of God, pale unapotaka kujifunza kuhusu sauti ya Mungu na pale ambapo unapotaka kujifunza lugha yake. Mungu ana lugha yake na Mungu ana sauti yake. Ukitaka kujifunza sauti yake, ukitaka kujifunza lugha yake, jifunze kukaa kwenye uwepo wake. Huwezi ukajifunza sauti ya Mungu nje ya uwepo wake. Huwezi ukajifunza kutambua lugha yake nje ya uwepo wake. It's impossible. Haiwezekani. Haiwezekani. It's impossible. Kwa hata mama hospitalini anapojifungua, ana take time na mtoto wake. Anakuwa na intimacy na mtoto wake, anamweka hapa kifuani. Hours and hours. Mtoto anapolia, anajua huyu mtoto anahitaji chakula. Anaanza kujifunza tabia za mtoto wake. Mtoto akilia, huyu mama anaanza kujua iki kilio hii ni njaa. Mtoto akilia, mama anaanza kujifunza iki kilio ni usingizi. Mtoto akilia, mzazi anaanza kujua huyu mtoto ana shida, anaumwa. Kila mzazi anaijua lugha ya mtoto wake. Mtoto analia tu, lakini mzazi anatambua. Mtoto mzazi akikaa na mtoto wake muda mrefu, akaitambua ile sauti na lugha ya mtoto wake. Hata akishukuliwa watoto 10 wako yuko hapo, wote akapiga kelele na kulia, ataitambua sauti ya mtoto wake. Sunaweza kuelewa hicho kitu. Watu wengi tunashindwa kutambua na kuisikia sauti ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu hatujakaa kwenye frequency. Na namna ya kukaa kwenye frequency yake, unakaa kwa kusoma neno la Mungu, kwa kuomba, kwa kuabudu Mungu. Tutaangalia namna ya kuisikia sauti ya Mungu, maana kwa namna ya kukaa kwenye frequency iwe rahisi kuisikia na kuitambua. Kwa sababu yeye ni roho, humsikii kama unavyonisikia mimi. Hapana. Kwa nini? Yeye ni roho. Kwa hiyo unakuta shetani anapiga kelele ndani ya roho na Mungu naye anaongea. Kwa hapa lazima ili uweze kutambua sauti ya Mungu kirahisi na uweze kutambua sauti ya shetani au ya adui kirahisi, jambo la kwanza la kufanya, utasikiliza ile somo nililofundisha jinsi ya kutambua sauti ya Mungu. Jambo la kwanza, lazima ujifunze tabia za huyo Mungu. Na jambo la pili, lazima ujifunze tabia za huyo adui shetani. Kwa sababu shetani ana lugha yake na Mungu ana lugha yake. Jambo la kwanza hapa tunaangalia, Mungu anaongeaje? Ukisoma kwenye Biblia yake, kwenye Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, utaona Mungu anajitambulisha ni Mungu wa upendo. He is the God of love. Kwa maana kitoka mwanzo yeye ni Mungu wa upendo. Tazama, Adam anakosea, anatenda dhambi. Alafu anaenda kujificha huko uchi. Alafu Mungu anakuja kwenye bustani. Alafu anaita Adam. Adam, uko wapi? Alafu Adam anasema mimi niko hapa. Niko hapa. Mungu anamuuliza, Adam, umejificha? Akasema ndio. Adam, umekula tunda? Ndio. Kwa nini? Mwanamke, mwanamke. Kabla Mungu ajaendelea mbele, Mungu akaenda akachukua kondoo. Akaua kondoo wa kwanza, akaua kondoo wa pili. Alafu kwenye yule kondoo Mungu akatoa ngozi. Imagine the God of love, Mungu wa upendo. Akaenda kwa Adam and then akamcover, akamfunika ile ngozi ilikuwa inatoka damu. Mungu akuikausha juani, bali ile ngozi ilikuwa inatoka damu. Akaenda akamfunika Adam, akamfunika na mke wake. Can you imagine that love? Mungu wetu ni Mungu wa upendo. He's the God of love. Hata pale ambapo unakosea, hata pale ambapo unamtenda dhambi, He's still the God of love. Haijalishi dhambi zako ziko too deep kiasi gani, the love of God is too deep more than your sin. Haijalishi madhaifu yako yako too deep, deep, deep kiasi gani, the mercy of God is too deep, 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 deep more than your weakness. This is the God of love. Huyu ni Mungu wa upendo. Akaenda kwa Adam, akamfunika. Hapo kabla ya hukumu, kwanza kumhukumu, kwani umekula tunda na 1 2 3 4. He didn't do that. Cha kwanza alienda kufunika aibu yao. Mungu ni pendo, hapenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Sikilize furaha ya Mungu ni penda, anipenda. Ora bashada, Mungu ni penda, apenda watu. Mungu ni sikilize furaha ya Mungu ni pendo, anipe. siku zote Mungu anapoongea, Mungu anaongea kwa upendo. Narudia tena. Siku zote Mungu anapoongea, anaongea kwa upendo. Ukitaka kutambua sauti yake, cha kwanza Mungu anapoongea, when God talk, anaongea kwa upendo. He talk by love. Anaongea kwa upendo. Anaongea kwa upendo. Ndio maana nalipotea katika dhambi. Nalipotea katika dhambi. Nikawa mtu wa shetani. Sikirize furaha ya Mungu nipenda, anipenda. Kosata, listen. He the God of love. He the God of love. He the God of love. Hata pale ulipokosea, bado akamtuma Yesu. Akaja kukuokoa. Ulikuwa ni kahaba, ulikuwa ni mlevi, ulikuwa ni mshirikina wa kutupwa. Lakini bado Bwana Yesu alikutafuta huko huko. Alienda baa akakutafuta akakutoa. Alienda kwenye mshirikina akakutafuta akakutoa. Sikilize furaha ya Mungu nipenda, anipenda. Hii ndio sauti ya Mungu. Ni upendo. Ni upendo. Hata paongea na mtoto wake, anaongea kwa upendo. Kwa hiyo kuonyesha jambo jingine hapa. Ukisoma kwenye Biblia, mtoto wa Mungu yoyote anapokosea, tutumia neno la Kiingereza, mtoto yoyote wa Mungu anapokosea, hao wanapokuwa nje ya wokovu, Mungu anamtafuta mlete nuruni, amtoe dhambi na mlete nuruni. Mungu anamtafuta kupitia kwa njia ya Roho Mtakatifu, kwa kumconvict. Kwa kumconvict. Mungu hamhukumu mtu, kwa sababu wakati wa hukumu bado. Mungu hamhukumu mtu, bali Mungu anamconvict mtu. Siku zote shetani ndio anatuhukumu ndani ya moyo yetu kwa hatia. Anakuhukumu ndani ya moyo, anakuonyesha mpaka inafika kipindi unajichukia, unaona ujipendi. Na 1, 2, 3, 4, ukiona hiyo sauti inaongea ndani yako, hiyo sio Mungu anaongea. That's the devil is talking. Na hii ilitokea kwa Yuda Iskarioti. Kwa Yuda Iskarioti, Yuda ametenda dhambi. Yuda ametenda dhambi. And then nini kikatokea? Yuda alipotenda dhambi, shetani akaenda akamuku, akamuonyesha wewe ni mbaya, wewe umefanya 1, 2, 3, 4. Akamuonyesha ubaya wake, akamuonyesha ubaya wake without love, pasipo upendo. Akamuonyesha ubaya, akamuonyesha ubaya, akamuonyesha ubaya, akamuonyesha ubaya. Yuda akajutia lile jambo alilofanya, akajutia. Akaamua achukue zile fedha, aende kwa wale makuhani, aende kwa wale Wayahudi, Mafarisayo, akazirudisha zile fedha akijutia. Lakini yale majuto bado hayakuisha. Shetani anamwambia, utakuwa mgeni wa nani wewe Yuda? Mungu hawezi kukusamehe kwa kosa hili. Mungu hawezi kukusamehe. Anamuonyesha jinsi Mungu alivyo mbaya. Hiyo sio sauti ya Mungu. No. Roho Mtakatifu waongea hivyo. Roho Mtakatifu anapoongea, anaonesha uzuri wa Mungu. Roho Mtakatifu anapoongea, anaonesha upendo wa Mungu. Roho Mtakatifu anapoongea, anaonesha huruma za Mungu. Roho Mtakatifu anapoongea, anaongea rehema za Mungu. He the God of love. He the God of mercy, 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 mercy. My love. Tazama, Mungu anapoongea kwa mtoto wake, Mungu anaongea rehema. Mungu anapoongea kwa mtoto wake, Mungu anaongea neema. Ndio maana Yesu anasema sijaja kuhukumu ulimwengu. Sijaja kuhukumu ulimwengu. Sijaja kumhukumu Yuda. Yesu hajaja kuhukumu wewe. Bali amekuja wale walio ni wa dhambi, wakapata upate kuwa na uzima tena uzima wa milele. Hiyo ndio sababu ya Mungu kuja duniani kumuokoa mwanadamu. Hiyo ndio sauti ya Mungu. Mungu akiongea haongei lugha nyingine, anaongea hivyo: mwanangu, sikuja ulimwenguni kukuhukumu, bali nimekuja ulimwenguni ili uwe na uzima, tena uzima wa milele. The devil cannot talk that language. Shetani hawezi kuongea hiyo lugha. Hawezi kuongea hiyo lugha. Ni Mungu peke yake ndio huwa anaongea hiyo lugha. Hiyo ni lugha ya Roho Mtakatifu. Always the Holy Spirit is talking by love. Anaongea kwa upendo. Ndio maana ukisoma kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, kila mahali you will see anajintroduce, I am the God of love. Mimi ni Mungu wa upendo. Anasema mimi Mungu ni pendo. Hilo pendo ni yeye mwenyewe. Maanake huyo Mungu huwezi ukamtenganisha na upendo. He is love. He is love. He is the God of love. He is the God of love. Na lugha yake akiongea siku zote, always is talking love. Mungu siku zote akiongea sio lugha ya hukumu. Mungu siku zote, Mungu akiongea, anaongea rehema, anaongea neema, anaongea huruma. I need that God. Haini shetani alipoongea, anaongea hatia, hukumu. Anakuonyesha ujitegemee mwenyewe, anakuonyesha ufai. Hakuonyeshi kwamba kuna huruma mbele. Hakuonyeshi kwamba kuna neema katika Kristo Yesu. Hakuonyeshi kwamba kuna rehema katika Kristo Yesu. Shetani hakuonyeshi hicho kitu. Anakuonyesha Mungu ni mbaya. Mungu ni mkorofi wa hasira na 1-2-3-4. Lakini ukisoma kwenye maandiko, yeye Mungu anaenda kujiintroduce. Mimi si mwingi wa hasira. Wala si mwepesi wa hasira. Si mwepesi kukasirika. Mimi si mwepesi wa hasira. Mimi ni Mungu wa huruma. Mimi ni Mungu wa huruma. Akaja Yesu kunikombo, yeye kani kuahu sikirize furaha Mungu ni Lord, He the God of love. Hiyo ndo lugha yake. Ukitafuta ufahamu lugha ya Mungu, lugha yake ni upendo. Lugha yake ni rehema. He's the God of mercy. The language of God is love. The language of God is mercy. The language of God is grace. That's the language of God. That's the language of God. The language of God is love. The language of God is mercy. The language of God is grace. That's the language of God. Unaweza kuuliza, innocent, niambie lugha ya Mungu ikoje? Tutakwambia tu lugha yake ni upendo. Ndio maana hata Yesu alipoulizwa katika amri hizi, amri ipi ndio kuu kati ya hizi? Number 1, love. Number 2, love. Maana namba 1 ni upendo. Namba 2 ni upendo. Hiyo ndio lugha ya Mungu. Apart from that, sio lugha ya Mungu. Kwa Yuda Iskarioti alikutana na sauti isiyokuwa ya Mungu. Ile sauti isiyokuwa ya Mungu inamwambia, Mungu hawezi kukusamehe. Mungu hawezi kukusamehe. Kwa kosa hili, Mungu hawezi kukusamehe. Lakini huyo shetani anamsaulisha kipindi Yesu yuko pale msalabani. Biblia na huyo Yesu akasema, akalia. Akasema, "Ee Baba, wasamehe kwa maana hawajui walitendalo." Na Yuda Iskarioti akiwa mmoja wao. Baba anasema, "Ee Baba, wasamehe kwa maana hawajui walitendalo." Na Yuda akiwemo. Hapo ndipo Jesus, huyo Yesu, anapojitambulisha kwamba mimi ni Mungu wa msamaha. sikuja kwa hukumu hawa, sikuja kwa hukumu Yuda Iskariote na hawa leo nisurubisha na moja bita tune, bali nimekuja hawa wote, yoyote atakaye niamini akapate kuwa na uzima, uzima wa milele. Yule mwizi alikuwa pale msalabani akapata ufunuo ruga ambao Mungu anaongea, akamtazama Yesu akasema, Bwana unikumbuke katika ufalme wako. Huyu mwizi alikuwa pale msalabani alifahamu Jesus, huyu Yesu ni Mungu wa upendo, he the God of love. Huyu mwizi pale msalabani alipata ufunuo akatambua huyu Yesu ni Mungu wa rehema. Huyu mwizi alipomtazama Yesu akagundua kwamba huyu ni Mungu wa neema. Ndio maana hata mimi nilipofahamu lugha ya Mungu kwamba yeye ni Mungu wa rehema, na mimi nikaandika maombi ya rehema. Why? He the God of mercy. He the God of mercy. He the God of mercy. Hiyo ndio lugha yake, na ndivyo anavyojitambulisha kwamba mimi ni Mungu wa huruma. Mimi ni Mungu wa rehema. Kwa nini kuonyesha kwenye maandiko namna ambavyo anavyojitambulisha? Sikilize furaha ya Mungu nipe anipe, sikilize soma kitabu cha Maombolezo sura ya 3 mstari wa 22. Neno la Mungu linasema ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi. Kwa kuwa rehema zake hazikomi. Yeah. Ni Mungu wa huruma. Kwa hiyo tuangalie kitabu cha Kutoka 34 mstari wa 6. Tazama hicho kitu, Kutoka 34 mstari wa 6. Tazama Biblia inasema, Bwana akapita mbele yake akatangaza, Bwana, Bwana. Kwa hiyo nirudie tena. Bwana akapita mbele yake akatangaza, Bwana, Bwana, mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli. That's the language of God. Anajitangaza, anasema mimi ni Mungu mwingi wa rehema, Mungu mwingi wa huruma, mwingi wa fadhili, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema na kweli. Hii ndio lugha yake. Ukisikia sauti ndani yako inaongea tofauti na lugha yake, that's not God. Usiohea, usisikilize sauti hiyo, ikatae, ikemee, sema sikutaki kwa jina la Yesu Kristo. Nena kukataa kwa jina la Yesu Kristo. Na itanyamaza kimya. Tazama Yesu yupo jangwani, na shetani akaenda kumjaribu, na ghafla Yesu akasikia sauti zinaongea kwenye fahamu wake. Yesu yuko kwenye mfungo anaomba, alafu sauti ikatokea inamwambia, Bwana, una njaa? Na kweli Yesu alikuwa na njaa, kwa sababu alikuwa kwenye maombi ya kufunga siku 40. Una njaa? Geuza jiwe hili liwe mkate ule. Geuza. Yesu akapima ile sauti. Je, Roho Mtakatifu aliyeniongoza kwenye maombi haya ni Roho anaweza kanishawishi nifungue kabla ya mfungo kuisha? Yesu akapima, akapima. Neno la Mungu linasemaje? Yesu akagundua, neno la Mungu linasema hatutaishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwa Mungu. Hatuishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwa Mungu. Akamkemea we shetani, imeandikwa hatutaishi kwa mkate tu, bali kwa neno la Mungu. Kwa nini Yesu alifahamu sauti hii? Alisikiliza sauti hii na akatambua, this is not God. Kwa nini? Kwa sababu anafahamu lugha ya Mungu. Mungu haongeagi hivi, Mungu haongei hivi. Haini haikuishia hapo. Yakaja mawazo, Yesu akawa anatembea, yuko juu ya kilima, juu ya kinara, na moja pita tu nne, sauti kaja inamwambia, kama wewe kweli ni mwana wa Mungu, jirushe, jirushe, kwa maana imeandikwa atakuagizia malaika zako wakulinde katika njia zako zote, na hautajikwaa katika jiwe. Yesu akapima. Sasa hizi ni roho ambazo zinataka Jesus a commit suicide. Jiwe manake ujirushe kutoka juu ya kilima mpaka chini, manake utakufa. Usipotumiwa malaika na 1, 2, 3, 4, manake ni speed ya suicide. Roho ya kujiua au kujinyonga ndio anasema na yeye, jirushe, jirushe. Kwa sababu Yesu alikuwa amejaa neno, alikuwa anafahamu sauti ya baba yake. Akasema, this is not God, this is not God. Akageuka. Imeandikwa, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Na ndicho kilichomkuta Yuda Iskarioti. Sauti ndani ya moyo wa Yuda zikawa zinapiga kelele ndani yake, zinapiga kelele, zile sauti zinapiga kelele ndani, zinapiga kelele ndani, zinamwambia kajiue, kajiue, kajiue. Utakuwa mgeni wa nani? Wakina Yohana hawakupendi, wakina Yakobo hawakupendi, wakina Petro. Utawaambia nini? Utajitetea nini mbele zao? Mbele ya watu itakuwaje? Ndivyo shetani wanavyoongea. Anakuonyesha ofisini kwako atakuonaje, ofisini kwako atakuonaje, mme wako atakuonaje, mke wako atakuonaje, fulani atakuonaje, umefanya kosa hili. Sasa umefanya kosa hili, ni bora ujiue, ni bora kufuru Mungu, ni bora ufanye maajabu matatu nne, kwa maana Mungu hawezi kukusamehe. Mungu asemi hivyo. Always Roho Mtakatifu akiongea anakupoint pale msalabani, anakupoint pale msalabani, anakuonesha msalabani kuna msamaha wa dhambi, kwenye msalaba kuna kila kitu. Msalabani kuna ondoleo la dhambi, msalabani kuna damu iliyomwagika. Tazama msalaba. Hiyo ndio lugha ya huyo Roho Mtakatifu. Ukiona contrary to that language, ukiona kinyume cha lugha hiyo, that's not the Holy Spirit. Sio Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ana point kwa Yesu tu, atakuonyesha kwake kuna msamaha wa dhambi. Umefanya dhambi, umejichukia, hujipendi, hujajisamehe, na moja bita tune, na moja bita tune. Roho Mtakatifu ana point msalabani, ana point msalabani, ana point msalabani, ana point msalabani, ana point msalabani. Hahukumu watu, bali anawaconvict watu kwa upendo, kuonyesha njia iliyo salama. Kama Yesu angekuja kuhukumu ulimwengu, sidhani kama kuna mtu angeokoka. Bali Yesu alikuja kuonyesha upendo, kuhubiri, alikuja kuhubiri injili ya upendo, si injili ya hukumu. Hakuja kumhukumu mtu yoyote. Makahaba waliposikia injili yake, injili ya upendo, walianguka miguuni pake, wakachukua nywele zao na machozi yakatoka. Hajawahi ku experience the gospel of love namna hiyo. Walikuwa wameshawahi kuzoea injili ya wale mafarisayo na makuhani na 1, 2, 3, 4 na masadukayo na 1, 2, 3, 4, injili ya kuhukumu na kujeruhi mioyo yao na kuwatoa sitazame msalaba. Lakini Yesu alipokuja, injili yake ilikuwa na point msalabani, msalabani, msalabani. Ukitaka kujua sauti, hii ni sauti ya Mungu au la, ina point msalabani, ina point upendo, ina point rehema. Hiyo sauti ya Mungu haikuonyeshi kwamba yeye ni Mungu wa hasira moja mitare. No, 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 no. He talking about mercy. Lakini kuna siku hiyo inakuja pale Mungu atakapoonyesha hasira zake kwa hao waliokataa upendo wake. Kwa sababu sasa hivi anaonesha upendo, lakini the time is coming, hao waliokataa upendo wake, waliomkataa, ndipo atakaposaga meno, ndipo atakapolia mpaka ndimi zao zitafika kifuani. Lakini hakutakuwa na msaada. Lakini sasa na sisi tunamhubiri huyo Mungu wa upendo, na sisi leo tunamhubiri huyo Mungu wa rehema, na sisi leo tunamhubiri huyo Mungu wa huruma. Ukiona mhubiri yoyote haubiri sawa sawa na lugha yake. Ujie sio Mungu amemtuma. Mhubiri yoyote, au mtu yoyote ambaye anahubiri sawa sawa na lugha ya neno lake, huyo ametumwa na yeye. Ndio maana Paulo akasema mtu yoyote akihubiri injili nyingine tofauti na injili ambayo sisi tumehubiri, the gospel of love, injili ya upendo, injili ya imani, injili ya utakatifu, injili ya huruma na moja mitatu nne, mwingine akihubiri tofauti na sisi ambavyo tumehubiri, injili ya msalaba, kuhusu habari za Roho Mtakatifu na 1:2-3-4, mtu mwingine akija akihubiri tofauti na kile ambacho neno la Mungu linasema, msimwamini hata kama ni malaika akiwatokea na akahubiri nje ya hayo, don't believe him. Why? Mungu ana lugha yake. Unaposoma kwenye maandiko, kwenye Biblia yako, kila mahali utakaposoma kwenye Biblia yako, you will see the language of God. You will see the love of God. You will see the love, the love, the love of God, the love of God, the love of God. Mercy, mercy, mercy. Oh, alabashanta kapa papa. Oh, rabashanta kapa shata da 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 shata. Yes, Lord. Yes. Oh, rabashanta da 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 da. Yeah. Yesu ni linde hapo. Hatani salaba, salaba wa Yesu na usi fosana. Yesu ni linde hapo, hata ni wanahubiri injili ya msalaba. Wakina Yohana, they preach about the gospel of the cross, injili ya msalaba. Injili ya msalaba ni injili ya upendo ambayo ina point kwa Jesus. Ndio lugha ya Roho Mtakatifu anaongea. Ndio lugha ya Roho Mtakatifu anaongea. Unashangaa, sauti zinakuambia utaumwa kansa, utaumwa moja mbili tatu nne, utapata HIV, unapata HIV, unapata HIV. Unaona mvua inanyesha, radi zinapiga, unasikia sauti inakwambia utakufa kwa radi. Rebuke that language in the name of Jesus. Mungu anaongea about life. Mungu anaongea kuhusu uzima. Mungu anaongea kuhusu upendo. Ndivyo ambavyo Mungu anaongea. Kwa Mungu huwa na lugha yake. Mungu huwa na lugha yake. Mungu ana lugha yake. Oh, haleluya. Kwa tusome Zaburi ya 103 mstari wa 8. Zaburi ya 103 mstari wa 8. Biblia inasema hivi: Bwana amejaa huruma na neema. Haoni hasira upesi, ni mwingi wa fadhili. Daudi anatuonyesha lugha ambayo huyo Mungu anaongea. Anasema huyo mtu ndani yake amejaa huruma. When he talk, anapoongea anaongea huruma. Anapoongea anaongea neema. Haoni hasira upesi. Hana hasira za haraka. Kuna wanadamu ambao kimgusa kidogo, 1-2-3-4, anakasirika na 1-2-3-4. Ananuna mwezi mzima. Not a God. Mungu sio lugha yake. Ndio anaweza kukutata mtu wakati mwingine. Umeenda mbele za Bwana kuomba toba. Labda ulikosea jambo fulani, na ukaenda mbele za Bwana kuomba toba, akwambia Bwana Yesu, ninaomba nisamehe, nimekukosea hapa, forgive me oh Lord, ninaomba nisamehe. Ukaomba kwa imani, ukaomba kwa kumaanisha kutoka ndani ya moyo wako, ukaomba kwa machozi, naye Mungu akakusamehe. Lakini ukatoka pale na moyoni unasikia umesamehewa, you feel peace. Lakini unatembea kidogo, baada ya siku kadhaa unashangaa sauti nyingine inakwambia unafikiri Mungu amekusamehe? No. Mungu hajakusamehe. Hapana. Mungu hajakusamehe. Mungu na jana umeomba toba. Unarudi mbele za Bwana tena kwa toba. Unamwambia Bwana, ninaomba unisamehe. Mungu anakuuliza kwa lipi? Jana mjuzi Mungu nilikosea. Anakuambia wewe jana ulikuja kuomba toba. Nikisamehe ninasahau. Unaondoka. Unasema asante Bwana Yesu kwa kunisamehe. Unaenda kufanya kazi zako. Baadaye tena moyoni unasikia sauti inakwambia rafiki Mungu amekusamehe, unasikia hatia juu ya lile jambo ambalo umeshaomba toba. That's not God. Roho Mtakatifu aongee hivyo. Kwa hiyo nikupe mfano utaelewa. Kwa hiyo nikupe mfano utaelewa namna ambavyo Mungu anaongea. Kwa nini Daudi anasema katika Zaburi ya 103 mstari wa 8 kwamba Bwana amejaa huruma na neema, haoni hasira upesi na ni mwingi wa fadhili? Kwa nini? Kwa sababu ifuatayo. Kwa nikupe mfano, wewe unanisikiliza, una mtoto. Alafu mtoto huyo avunje chupa ya chai. Ni mfano ambao unatoa mara kwa mara. Huyo mtoto wako avunje chupa ya chai. Amevunja chupa ya chai. Alafu akaja kwako. Mtoto wa kwanza sasa akaja kwako. Alipokuja kwako akakwambia mama au baba, naomba unisamehe. Mtoto amekuja machozi yanamdondoka. Anaomba toba, anaomba msamaha. Kwa kumaanisha, baba, mama, naomba unisamehe. Unamuuliza mwanangu umefanya nini? Baba, nimevunja chupa ya chai. Baba, nimevunja chupa ya chai. Mama, nimevunja chupa ya chai. Unamwambia mwanangu nimekusamehe. Mwanangu nimekusamehe. Nenda zako kwa amani. Huyo mtoto anaondoka. Anaenda kucheza mpira na wenzake. Kipindi yupo anacheza mpira akakumbuka alivunja chupa ya chai. Akajiuliza, hivi mama amenisamehe kweli? Mama amenisamehe kweli? Anarudi tena. Analia. Unamuuliza mwanangu nini? Mama naomba unisamehe. Unamuuliza mwanangu nini? Kwa mama naomba unisamehe. Nini? Nilivunja chupa ya chai jana. Unaomba mwanangu, sitaisha kusamehe. Yameisha mwanangu. Anaondoka. Anaenda tena kucheza siku nyingine. Anakumbuka. Hivi mama amenisamehe kweli? Anarudi, analia. Anakwambia mama, naomba unisamehe. Unamuuliza nini? Nini mwanangu? Tatizo ni nini? Mama, nimevunja chupa ya chai juzi, ninaomba unisamehe mama yangu, naomba unisamehe. Unasema mwanangu, bali nishakusamehe. Uniamini mwanangu? Mama, nakuamini, lakini naomba unisamehe. Unamuuliza mwanangu, uniamini kwamba mimi naweza nikasamehe? Anasema mama, naamini, naomba unisamehe. Kesho anaenda shule, mtoto wa kwanza. Anafika shule, wanamrudisha school fee. Huko njiani anajiuliza, yaweza kuwa labda mama hajalipa skufi. Labda kwa sababu alinuna, anayo moyoni yale mambo. Nilivyokosea siku nilivyovunja chupa ya chai, nahisi mama ili jambo hajaliachilia, bado liko ndani ya moyo wake. Atakuwa amesusa kunilipia ada kwa sababu ameumia ndani ya moyo. Mtoto anatoka shule, machozi yanamtoka, analia. Barabara nzima analia. Amevua viatu analia, anakuja kwako. Anagaragara kwako. Unamuuliza mwanangu nini? Anakarakara tu. Mama naomba unisamehe. Unamuuliza nini? Anasema mama, hujanisamehe tu. Unamuuliza ni kwa kosa gani? Anasema nilivunja chupa ya chai. Mwanangu, nilishakusamehe muda mrefu. Huniamini. Huyo mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, akavunja chupa ya chai, akaja kwako. Akaomba msamaha. Akalia kutoka ndani ya moyo wake. Mama, naomba unisamehe kwa sababu nimevunja chupa ya chai. Akamwambia mwanangu, nimekusamehe. Nenda zako kwa amani. Kipindi uko anacheza akakumbuka lile kosa. Alipokumbuka lile kosa, akakumbuka namna mama ulivyo na huruma, ulivyomhurumia mama, ulivyo na neema, ulivyomsamehe mama, ulivyo na simwe pesi wa hasira na waja mitatu yaweza kuwa atakumpiga kwa kosa alilofanya na kadhalika, ukamwelekeza usirudie tena waja mitatu. Akaja na furahi, anasema mama, yaweza kuwa machozi ya furahi na mtoka, akakukumbatia kwenye miguu, akanasema mama asante kwa mama mzuri. Ukamuliza kwa nini? Wewe ni mama wa huruma, mama upendo. Unamuliza kwa nini mwanangu? Jinsi tu jana ulivyonisamehe, nilivunja chupa ya chai, ni chupa moja tu ambayo unaitegemea mama yangu, nilivunja, lakini bado mama ulinionea huruma, ukanikumbatia, ukanisamehe. Lakini bado mama yangu ukunikasirikia, ukuonyesha ghadhabu na moja bita tune, bali mama ulionyesha upendo. You are a good mother. Wewe ni mama mwema, awesome, beautiful. Ni mama mzuri, mama so kind. Sijawahi kuona mama kama huyu toka kuzaliwa kwangu. Ukamwambia asante mwanangu. Akaondoka huyo mtoto, akaenda kucheza mpira. Kipindi anacheza mpira akakumbuka, hivi ni makosa mangapi ambayo nimemkosea mama yangu? Lakini stili ni mama bado mvumilivu, na bado anaendelea kusamehe. Machozi akaanza kumtoka huyo mtoto, akarudi nyumbani. Barabara nzima anasema asante mama yangu, asante mama yangu, wewe ni mama mzuri. Akafika kwako, akaanguka miguuni pako, akasema thank you mommy, thank you mommy, thank you mommy, you are so kind. Wewe ni mkarimu mama yangu, mvumilivu, unanivumilia hata madhaifu yangu, hujanikatia tamaa. You are a good mother. Machozi akaramtoka, hata napokosea bado unanisamehe tu. Sijawahi kuona mama kama huyu, sijawahi kuona mama kama huyu. Kwani nikuulize jambo, kati ya hao kina mama wawili, mama wa kwanza na mama wa pili, kati ya mtoto wa kwanza na mtoto wa pili, ni mtoto yupi atakayegusa moyo wako? Ni huyu wa kwanza au huyu wa pili? Ni huyu wa pili. Kwa nini? Kwa sababu wa pili anakuamini kwamba unaweza kusamehe. Wa pili anaamini hata kama uko mbele ikitokea akakosea kwa bahati mbaya, still utafungifu, utasamehe. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mzazi unayesamehe na kuachilia. Ndicho ambacho Yohana anatuambia katika kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Yohana. Kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Yohana. Kwa ili kuonyeshe, kuonyeshe huyu Mungu alivyo, lugha ya huyu Mungu. Hata unaposikia sauti yake akiongea na wewe, unajua huyu ni Mungu anaongea. Waraka wa Kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Tazama, Yohana anaandika, watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Kwa maana yake Mungu hataki tutende dhambi, kwa ametupa neno lake tusiye tukatenda dhambi. Anaendelea mbele, na kama mtu akitenda dhambi na ikitokea, mapenzi ya Mungu, Mungu anachotaka tusitende dhambi, na kama ikitokea mtu akitenda dhambi, tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Anaendelea mbele mstari wa pili, naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. This is the language of love. Tazama injili hii ni injili ya upendo. Tazama lugha hii ni lugha ya upendo. Anasema msitende dhambi watoto wadogo, msitende dhambi wa Kristo. Lakini ikitokea, iwapo ikitokea, tunaye muombezi kwa Baba ambaye ni Yesu Kristo mwenye haki. Tuende pale, naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu. Tuende pale, lakini tukienda tukiomba toba, amini kwamba huyo Mungu amekusamehe. Amini ni Mungu anayesamehe, just believe. Hata sauti nyingine zikiwa zinapiga kelele, umetoa mimba na mwacha mitatu nne, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, umeshatubu na kutubu, Mungu amesikia, ameforgive. Kataa hizo roho zinazosema na wewe namna hiyo. Sema Mungu, ukisikia hizo sauti zinakwambia maneno, Sema Mungu, asante kwa maana wewe ni Mungu wa upendo. Mungu ambaye unasamehe. Mungu ambaye unatufumilia. Mungu mwenye huruma umejaa neema. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana umenivumilia hata paka sasa ninapokosea. Ninapokukosea kwenye madhaifu bado umenivumilia.
Usikose sehemu nyingine ya kipindi hiki wiki ijayo siku na wakati kama huu. Kwa wale waliompokea Bwana Yesu kuwa mwokozi wa maisha yao, na wewe uliyetendewa muujiza, tuandikie ushuhuda wako kupitia mawasiliano yetu kwenda namba 0652796450, na katika mitandao yetu ya kijamii Holy Spirit Connect. Mungu akubariki.